Garbėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes kalbam šiandien apie mūsų dvasinę laikyseną Velykų laikotarpiu. Taigi, pirmiausiai sveikinu visus su šia džiugia švente, nes Velykos tai yra džiaugsmo šventė. Ir jeigu pastebim, tai kiekviena šitos dvi didžiausios šventės, jos visada kalba apie naują pradžią. Kaip šventas Pranciškus sakydavo broliams, broliai, pradėkime iš naujo. Taigi, šios abi šventės Kalėdos kalba apie Kristaus atėjimą į šią žemę ir naujo žinios atnešimą, naujo gyvenimo pradžią, naujo mokslo, naujo supratimo, naujo gyvenimo būdo. Ir visa tai jisai ne tiek mokė žodžiais, kiek liūdijo. Nes liūdėjimas yra va ta tikroji gyvenimo kalba, nes apskritai mes ne visada priimam kalba tokia, kokia ji yra, nes mūsų žmonių kalba yra skirta ne kalbėti su, bet kalbėti kažkam. Ir va tas, kai mes girdim, kai kažkas mums kažką sako, tai toks kažkoks vidinis noras neklausyti to, ką sako. Taigi Kristus daugeliu atžvilgių evangelijoje kalbasi su akluoju, su nusidėlė, kalbasi su muitininku ir kalba labiau pavyzdžiais ir tai jo tikroji kalba yra liūdėjimas. Tai va šitas dalykas toliau jis stiprėja. Kristus liūdija, kaip turi atrodyti krikščionio gyvenimas, kada tu kantriai turi priimti tokį gyvenimą, koks jis yra pagal Dievo valią. Ir jis rodo, ką reiškia pildyti Dievo valią, tada, kai ne jis nusprendžia, kas bus, bet jis visų savo gyvenimų pildo tėvo valią. Net Simona Vėl pastebėjo, kad pareigos, kad ir sausos pareigos nuoširdus vykdymas yra tai, kas geriausia žemė. Taigi kantrybė. Kantrybė per kryžiaus kelią atveda į prisikėlimo džiaugsmą. Ir va čia yra vėl nauja pradžia. Kada Jėzus ir Tomui sako, nebūk netikintis, būk tikintis. Kitaip tariant, patikėk šitą galimybę, šitą naują pradžią, šituo prisikėlimu, savo sielos prisikėlimu. Ir todėl didžiausias linkėjimas turbūt būtų ir sau pačiai, ir visiems, ypač kurie dirba dvasinio pobūdžio darbą, neužmigtuose lauruose, arba tame pavadinime, kad esu dvasininkas, arba galbūt net vyskupas, arba galbūt net dar kažkas daugiau, net popiežius priėmė, pasirinko vardą, kuris nuolat jam primintų, kad ne laurai gyvenime yra svarbiausi, nes juos demonstruojant mes kaip tik būsim tais ateistais, ne tais, kurie dega, kad Kristus prisikėlė, bet tais nuobodžiais bambėtojais, kad ir dar vieną kartą jis tikrai prisikėlė, bet ką kalba liudytojas, ką kalba tas, kuris ištarė to žodžius, gali labai skirtis nuo to, ką visi girdi ir ką visi mato. Tai vat Kristus į savo prisikėlimu jisai rodo, kad nebijokim kančios, nebijokim pildy Dievo valią ir kas svarbiausia, tai patikėkim, kad pabaiga nėra tokia prasta, kaip galvojo kai kurie jo mokiniai, nes jie Jėzų laikė karaliumi. Ir va tas karalius, jis turi būti karalius žemiškąją prasme, spindėt auksu, garbe, ozaną visi turi šaukti. Ir kiek mes matom tokių tuščių liaupsių, kurios iš vis nereikalingos, bet jos reikalingos karaliams, kad patvirtint statusą. Jėzus ne tą norėjo parodyti, sako, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Tai mes ir Pranciškus popiežius visada tą sako, bažnyčia neturi karaliauti, bet jinai turi eiti į žmonės, tai reiškia tiesiog parodyti, kad tu esi vienas iš tokių pačių, kad tu nesi vat, tas, kuris turi kažkokias žinias. Aš galvoju, kad visi, kurie rūpinasi dvasiniais dalykais ir ypač tie kalbėtojai, jie tikrai turėtų deg tuo dalyku, kitaip tariant, pirmiausiai sau tą linkėt, sau sakyt, kad visi, kurie irgi tuo pačiu dega, jie nėra prastesni, jie nėra kažkokia liaudis, o aš kažkoks karalius, kuris kažką žinau. Ne, aš ir esu tas nežinantis, kuris ieška, ir jeigu jūs esate tokie patys, tai mes esam bendruomenė, kurie ieškom, tik vienas vat, turi tą liežuvį, sakykim, bet visi kiti sako, aš dar geriau šitą dalyką žinau širdy, tik gal negaliu to išreikšti. Tai va tas pasidalyjimas, tai yra ta bendruomenė. Ir Jėzus jis nebuvo didesnis. Jis ateina ir sako, Tomai, tu nebūk netikintis. Viskas yra va taip, kaip yra. Aš esu kartu su jumi. Ir nesu didesnis. Aš esu su jumis kartu. Aš esu jūsų tarpė, jūs valgot žuvį. Ir man duokit to žuvies. Aš esu tik tai tas, kuris noriu, kad jūs darytumėte tai, ką aš dariau, ne dėl to, kad aš karalius. Tai mokiniai pyko, kad Jėzus nemasto taip, kaip jie mąstė. Tu būk karalium, net ant kryžiaus užrašas šis yra žydų karalius. Ir net norėjau pataisyti tą užrašą, jis skelbėsi, jis nesiskelbė. Mokiniai norėjo, kad jis būtų toks karalių žemiška reikšme. Ne prasme, bet Jėzus, jisai suvokė, kas yra tikras karaliavimas, kas yra tikrojo karaliavimo prasme. Ir už tai mokinius moko, kaip karaliaut šitam pasaulyje, kaip karaliaut. Karaliaut tai reiškia nebūt vienam iš viso pasaulio, kuris valdo pinigus, o visi kvailiai turi nuvertėjusius popierius ir juos galima kaip vergus vers, kad jie tikėtų šitą valiutą, iškreipta, nieko savyje neturinčia. O mes būsim tie karaliai, kurie valdom auksą ir sidabrą. Jėzus netoks buvo karalius. Bet mūsų mąstymas yra nukaldinamas būtent tokiu būdu. Ir už tai nenuostabu, kad nesvarbu, kokiose institucijose šita karalystė jinai suklesti žmogišką prasme ir reikia didelio sąmoningumo, kad tu priimtum Jėzaus mokymą, kad tu nebūtum tik pavadinimas, kad taip aš įsirašęs į šitą instituciją ir mano tikslas yra pasiekuo didesnės aukštumas, tai viskas, tai yra krizė, tai yra dvasinė korupcija, tai yra liga, iš kurios gydo Jėzus visus. Ir va tie, kurios išgydoja, tampa ir evangelistais, kaip Matas, ir va tais, kaip Paulius mokytojais, va tuos, kurios išgydė. Ir mūsų va tikėjimas, kad Jėzus turi šitą galę išgydyt mano ligas. Ir aš nesu kažkas, kas turi ligas, aš esu niekas, kas turi žinias, norėjau pasakyti. Aš esu tas, kuris noriu sekti Jėzų. Ir jis net prisikėlęs atversdinėja mokinius į šitą kelią, kad jūs nebūkit netikintys, nebūkit pasaulio dvasios. Mokiau, bet nieko neišmokiau. Jūs tiesiog pažvelkit į visą šitą kelią. Jūs pamatykit prasmę. Ne tik žodžių, bet visko, ką dariau. Tai yra velykus. Tai yra išgyt, kai Tomui sako, reikia tau dėt savo rankas į žaizdas. Dėk. Ne Jėzui to reikia, bet jisai prisilenkė prie to žmogaus, pradėdamas nuo to, ko jam reikia. Tai vat jeigu mes pasaulyje gyventume šitą Jėzaus atneštą naujieną, čia yra tikra naujiena, nes mes visi mokam gyventi egoistiškai ir mes norim turėti karalių, kuris būtų mūsų karalius. O Jėzus sako, tikra karalystė, tai yra kantriai kentėti. Vadinasi, esmė yra ne tame, kad aš jums pasakau kaip valdžios atstovas, ką jūs turit išrinkt ir jūs kaip vergai rinkit, tai čia yra karalystė, ne. Tikroji karalystė yra dvasinė karalystė. Tas, kuris man primeta, jis yra vergas. Jis yra vergas tokios mąstysenos, nukaldintos pasaulio dvasios, kur pasaulis lenkiasi prieš kiekvieną auksų blizgantį veršį, nors ten aukso galbūt visai nėra. Tai yra va tai, kas mums dabar siūloma. Bet Jėzus sako, Ne tokiam veršiui reikia lenktis, reikia lenktis pačiam Dievui. Tu esi laisvas žmogus, tu nesi vergas. Tu esi tas, kuris gali turėti ryšį su Dievu ir pildyti Dievo valią, ne šitų autoritarinių atstovų, kurie nori skelbtis Dievo valią. Dievo valią ir tada niekada nesijausi vergu. Tu būsi tas sąmoningas, tai reiškia pakrikštytas. Tavo sąmonė bus nuplauta vandeniu, švari, nuo bet kokios korupcijos, ne tik tai išorinės, nuo vidinės korupcijos. Nes kas yra karai? Karai yra tų karalių, valdovų noras pademonstruoti savo jėgą, bet visa mėsa, kuri bus malama tame kare, tai yra žmonija. Tai mes esam visi to žmonijos dalis. Už tai atpažinkim karalius, kuriems mes nerūpim. Dievas nėra toks karalius. Jėzus nėra toks karalius. Jisai rodo, kad reikia perkurti visuomenę šitiems, kurie yra nuvertinami. Jiems parodyti, kad man svarbu ne pačiam tap karalium. Man labai svarbu padaryti, kad kitas žmogus jaustųsi kaip karalius šalia manęs. Labai svarbu, jeigu mes tai darytume. Jėzus taip darė. Visuomenė pasikeistų. Bet reikia šito mokslu tikėti. Ir už tai bažnyčioje galima pasiekti tik tas aukštumas, kad aš tik karalius, kuris karaliauja, kuris tą galbūt valiutą tvarko ar ten savo statusą demonstruoja auksiniais rūbais, ar kuris tenai turi valdžią, kad aš esu va tai, kuris pasakys, dėkokite Dievui, nes jis yra geras. Bet visa liaudis sako, dėkokime. Bet tam žmogui neišeina pasakyti, dėkokime. Jūs dėkokite. Nes aš esu karalius. Tai reikia išgyti šitų karalysčių. Nei vienas mokytojas, kuris moko ypač dvasinių dalykų, jis negali jaustis tokiu karalium, nes tai yra liga. Ir ligoti žmonės jie aklas aklą veda. Jie, kaip Pranciškus sako, demonstruoja netikėjimą, bet demonstruoja savo netikėjimą. Kada jam atsibodė, neįdomu, tada visi žmonės, dalyvaudami tokiuose kabutėse iškilmėse, žiovaus ir nežinos, į ką čia žiūrėti ir ką čia veikti. Tai tikrai neusimu kažkokia kritika, tai greičiau sakau ir sau pačiai, nes kurie atstovauju dvasinę ekologiją, aš turiu galvoti apie savo minčių, žodžių, ekologiją ir apie tai, ką tai reiškia man. Ir dėl to kiekvienas žmogus, kaip ir Jėzaus gimimą, stovint prie prakartėlės, taip ir prisikėlimą, turėtų išgyvent ne tie, kad nusinčiau daugybę tuščių žinučių su tais pačiais atgyvenusiais žodžiais, bet tiek, kiek iš tikrųjų širdį aš tiek pasikeičiau, kad galėčiau aukotis, kad sukurčiau kitam žmogui karalystę. Ar aš esu tam pasiruošus? Ar aš esu tam pasiruošęs? Tai yra klausimas. Ir tada visos tos Velykos nepavirs vien tik tai dar vienu žaidimu, kalėdų laikas turi savo žaidimą, Velykų savo žaidimą, bet giliu susimąstymu iš tikrųjų, kas aš esu, kaip aš seku Jėzų, kaip visą tai aš liudiju ir ką aš darau, nes Jėzus sako, patikėkit, visą tai reikalauja ne tik žinių, tai reikalauja liudijimo. Tai vat tas 50 dienų šventimas, tai yra tam tikra kelionė, ne tai, kad yra tas laikas, kur aš žinau, kas ateis kitą savaitę, nu ir atėjo ta atvelykio savaitė, nu ir atėjo, nu ir ta gailestingumo šventė irgi atėjo. Ir ateis Kristaus žengimas į dangų, nu ir ateis sekminės. Bet iš tikrųjų, kaip jos ateis į mano gyvenimą, mes galim niekada to neištart, neparašyti Facebook'e nei vienos žinutės, bet visa tai gali taip perkeis mano gyvenimą, kada aš imsiu kalbėti su Dievu. Ne apie Dievą, ne apie Velykas, ne apie kažką, ne kaip ten gerai ar kas blogai, bet iš tikrųjų kalbėti su Dievu. Tai čia yra Kristaus prisikėlimo prasmė, nereikšmė, kurią mes demonstratyviai galbūt norim suteikti ar pademonstruoti. Popiežius Pranciškus visą laiką kritikuoja šitą demonstraciją ir pompastiką ir jis pats niekada to nesirenka. Bet kad taip įvyktų, turi būti pokyčiai vidiniai, kad nebūtų vidinės korupcijos nei vieno žmogaus mintyje, nei vieno žmogaus žodžiuose, nei vieno žmogaus darbuose, jeigu tu esi žmogus, kurio vardas krikščionis. Tai nėra lengva programa. Tai yra užduotis mums kiekvienam, nesvarbu, koks bažnyčios narys aš esu. Tai va tokios yra Velykos, ne šiaip pavasario šventė, kaip pasauliečiai sako, tai yra pavasario šventė, tai yra prisikėlimo, ką jūs ten krikščionį švenčiat, kokį prisikėlimą, tai yra gamtos prisikėlimo šventė. Tai palikim pasauliečiams, jie švenčia tokias šventės. Kananiečiai šventė pavasario šventė, bet žydų pascha žymėjo visai kitus dalykus. Taip ir krikščionys Velykų slėpinyje turi išvelgtą dvasinį pavasarį, dvasinį, kada atrodo viskas mirė ir viskas prikeliama. Kad Jėzus ir parodė, kad gyvenimas yra stipresnis už mirtį, kad tas kapo sąstingis yra paverčiama žydinčių sodų, kad tai yra va tie pančiai, kurie supančioja mūsų mąstymą, mūsų net tokius įpročius, kad aš tiesiog taip įprantu ir aš taip gyvenu, tai yra va tas toks nesamoningumas, kada niekas nesikeičia, automatiškumas, jeigu mano gyvenime automatiškai švenčiu Velykas ir automatiškai švenčiu Kalėdas, visa tai yra negyva. Už tai prašykim, kad nebūtinai štai 17 metais, galbūt kokiais 20, kad Kristus tikrai mane prikeltų, kai vienas žmogus alkoholikas sakė, kad jis išbandė viską, viską jis išbandė ir niekas nepadėjo, bet jis tikėjo Dievu. Ir Dievas neprikėlė tada, kai jis įkeikė ir sakė, tu manęs neprikeli, nes aš noriu, kad dabar mane prikeltų. Taip ir mes, galbūt, mes galvojam, apie ką čia išvišta kalba, kodėl kas čia pasidarė tai Gudaitytė, ko jinai čia taip piktai taip kalba. Ne piktai, bet iš tikrųjų kalbu ir sau, kad nebūtų to nuobodumo gyvenime, kad taip nuo visko atbukę, taip viskas kartojasi, taip viskas vienodai, jeigu tu gyveni sąmoningai. Tai tu gyveni kūrybinę, spontanišką jėgą, kurią ne iš savęs imi, kurią įmė iš Dievo, ir jinai visada kitokia. Tie, kurie gėda iš širdies velykinės giesmės, jie neatlieka natų tokių pačių, kaip ir kiekvienais metais. Jie juos pergyvena ir tas širdies ištarimas paliečia labiau, negu koks nors bukas pamokslo atskaitimas, kuris galbūt ten iš kokių 10 metų paimtas, kuris neliečia. Ir tu jauti, kad tie žodžiai byra nuo lūpų dar neištarus iki galų, nes ten nieko nėra. Tai iš proto iki širdies, kad ateitų tas sąmoningumas, tai kiek reikia tą sturžieviškumą suminkštinti ir pats žmogus savo protu to negali daryti. Nes vien racionalus supratimas ir sustingdo. Kai žmogus sako, tai aš žinau, ašgi tikiu jo, aš pripažįstu jo, Kristus prisikėlė, jis tikrai prisikėlė, ką čia padarysi, yra kaip yra. Bet tai yra tiesiog iš įpročio. Jis to nejaučia, tas žmogus, ir aktualiai tu matai, kad jam, kai mes sakom dzin, kad visų tų dalykų nėra nei jo mintyje, nei jo jausmuose, nei jo žodžiuose, niekame. Tiesiog tai yra atbukęs kartojimas, kuris yra iš įpročio, bet ten yra gyvybės. Tai vat Jėzus laužė šitus standartus ir už tai tikras krikščionis, jis turėtų kiekvienais metais patikrinti šitą savo ar jo to šakelės dvasinės žalios, ar jos yra taip uždžiūvę, kad ten jokie lapeliai ten neįsimuš. Ten viskas yra giliai dzin, kaip mes sakom, ar švesim tą 50 laiko dienų, ar kaip visada švesim, tai Jėzus visada mokė mokinius būt sąmoningais. Tai reiškia, kai mes sakom, aš neturiu laiko tokiom nesąmonėm, aš neturiu laiko save atpažint laike. Taip išeina, neturiu laiko, bet kas yra tas laikas? Prisikėlimas, jis vyksta kaip žiedų žydėjimas dabar. Ir eit prisikėlimo keliu, tai reiškia įsilaisvinti iš visko, kas tapę rutina. kas iš tikro nepadeda gyventi, bet trukdo. Ir tada tas gyvenimas tampa tikrai sąmoningas, bet tuo pačiu jis yra kūrybingas. O va tas toks racionalus užsikodavimas, jis atbukina. Tu net nejauti, kad tu gyveni. Tu leidi užmušiniai laiką tuo, kas tau yra negyva. Tai vat atsigrėžkim į tą gyvenimą. Velykos yra prisikėlimo šventė. Ir prisikėlimo valanda ir diena tai yra atpažinta rutininį tokį ritmišką gyvenimo stilių ir save pažadinti iš to. Nes diena, kurią Kristus prisikėlė, mums sako, kad aš dar turiu laiko pakeisti gyvenimą ir gyventi ne rutina, ne šita laikinybė, ne prisirišti prie tų standartų, kur karaliai diktuoja, bet tikrai savo viduje tos pančius atpalaiduot. Prisikėlimo kelias yra vat toks gydymosi kelias, kad Jėzus prisikeldamas labiausiai mus ėmė daryti sąmoningai žmonėmis. Ir jisai kalbėjo ne apie tai, kaip turėti gyvenimą, ko labai norėjo mokiniai. Nes ir Evangelijoje sakoma, rūpinkis Dievo karalystė, o visa kita bus pridėta. Bet mes iš to tokio įpročio, o kas tas visa kita? O aš labai noriu to visa kita dabar. Viskas bus pridėta, ko mes norim, titulai, kepurės, auksas, kas tik nori, bet jeigu tu rūpinsies tikrai Dievo karalystė, nes Dievo karalystė yra va ta gyvybė, kuri eina iš paties Kristaus, ne iš aukso, ne iš kažko, kas tau bus pridėta. O jeigu tau rūpi tai, kas bus pridėta, tu uždusi tame, tu numirsi tame, ten nieko nėra, ten yra stabai. Ir tada tavo žodžiai apie prisikėlimą, jie nebus tikri. Tai vat prisikėlimo kelias, jisai nėra šiaip žinojimo kažkokių žinių, kurias mes ten atbukusiai kartuojam kiekvienais metais, ne. Prisikėlimo kelias yra gyvybės kelias, kuris mūsų sukrečia, taip kaip pavasario griaustiniai sukrečia, pažadina ir tada žemė ima daigint tai, kas žalia, o tai, kas negyva, pasilieka tai, kas ir niekada nebus išvysta. Tai vat, tas kelias, kuris pilna simbolių, iš tikrųjų turėtų būti mums apmastytas mūsų pačių kiekvienais metais iš naujo. Kodėl mes, pavyzdžiui, gyvendami irgi susiduriam su tam tikromis situacijomis, kurios iš naujo mumyse pažadina naują būdą, gilesnį galbūt supratimą tų pačių dalykų. Taigi, apaštalų darbuose, evangelijoje, tie pasakojimai yra tarsi tie paveikslai, kuriuos mes galim kiekvienais metais iš naujo iškelt ir kažkaip imt supras, kodėl tas kelias buvo toks, kas tame kelyje dalyvavo, kas su jais atsitiko. Ir vat labai įdomu, kad kai mes skaitom tuos Velykų pasakojimus, tai vienas įvykis keičia kitą įvykį ir visi tie įvykiai, kaip taisykliai, yra tokie, kurie pasakoja, ką aš norėjau iki dabar čia pasakyti, tokį rutininį, įprastą ir mąstymo būdą, ir reakcijos būdą į tam tikrus dalykus, ir gyvenimo stiliaus būdą. Ir kas atsitinka, kai Jėzus sulaužo šitą konstruktą, šitą mąstymo arba šito supratimo konstruktą, arba tokios tik tokios galimybės suvokimo konstruktą. Tai visas šitas kelias yra pripildytas įvairių simbolių, iš kurių mes turėtume kiekvieną kartą vis giliau kažko pasimokyti. Taigi šitoje vietoje mes tiesiog stabtelkim ir pasiklausykim kompozitoriaus Leonin kūrinio Organumas, Aleliuja, Pascha Nostrum. Oh. Taigi, pradėdami šią kelionę, velykinę kelionę, mes galim pastebėti vieną įdomų dalyką. Kad prisikėlusį Kristų sutinka ne vyrai, o moterys. Ir šita korekcija labai įdomu. Jos yra pirmosios prisikėlimo liudininkės. Vyrų bažnyčiai tai yra iššūkis, nes apaštalai buvo vyrai. Jėzus rinkosi ir bažnyčios galva vyrą, Petrą ir, sakykime, tie, kurie atstovaus ir bus patys pirmieji, yra vyrai, bet didžiausio įvykio liudytojos, reikėtų sakyti, yra moterys, ne vyrai, priešingai. Vyrai parodys didelį skeptiškumą, o moterys, jos yra būtent tos, kurioms suteikiamas pirmas svarbus pranešimas. Tai tas pranešimas, sakykime, jeigu būtų skirtas vyrams, jų skeptiškas protas būtų ilgai svarstęs. Galbūt tas pranešimas nebūtų atkeliavęs iki žmonių, nes kas reiškia logiškas protas, tai reiškia ilgai galvot, ar čia verta, neverta, čia gal nelabai, reikia patikėti tokių keistų įvykių, bet moterys elgės kitaip. Jos iš tikrųjų yra pasirenkamos ne šiaip savo. Bet moterys yra tos, kurios yra arčiau už vyrą prie to, kas vadinama gyvybė. Jos yra gimdytojos ir jos kažkaip labiau, greičiau pajunta tą gyvybės slėpinį. Ir moterys va turi ir mirties slėpinio pojūtį. Joms mirtis nėra iš tikro tik mirtis, kas vyrai jie mėgsta konstatuoti faktus, o moterys jos labai mėgsta paslaptis. Ir už tai jos iškenčia tose paslaptyse. Vyrai galbūt greičiau tą paslaptį paverstų problemą ir bandytų ją išspręsti kažkokiu būdu. O moterys tiesiog priima ir moka dalyvauti. Už tai moterys yra kantresnės, todėl jos gimdo, todėl jos laiko namuose tris kampus, jos iškenčia įvairias problemas, tiesiog todėl, kad jų yra tokia prigimtis – priimti. Priimti tai ir per save kažką transformuoti, perkeist, iškest, išlaukt. Čia yra moteriška savybė. Ir už tai vyrai jie yra tie aktyvi jėga, bet jie prieš tai gerai pasvarsto, ar verta visą tai atnešti į tą pasaulį. Taigi moterys jos yra tikrai iš kapo prisikeliančio gyvenimo liudininkės. Ir jos gali atlikti ne tokią misiją bažnyčioje, kai atrodo, kad jau kažkas yra ne taip, ką reikėtų ten suskaldyti ar revoliucijai vykdyti, ką vyrai norėtų daryti moterys, jos tiesiog iškenčia, prisima savo, jos ištveria, jos kažką iš vidaus patvarko, kaip mamos namuose, jos ten už vaikus nueina ir mokykloj prisima visas kaltes ir visus dvejetus ten savo vaikų, tarsi jos ten būtų užtarnavę tos dvejetus tiem vaikam. Jos yra tos, kurios gali kažkaip, kaip vaistai, kurie kantriai ilgai gali suveikti, jeigu moka aukotis. Tai va čia buvo tos moterys, kurios auštant atėjo aplankyti kapų. Nei vienas vyras to nedarė, taigi viskas prarasta. Ir iš tikro, jos tikėjo, jos turėjo intuiciją, va ta moteriška intuicija, kur atrodo, negali būt, kad čia baigta. Jos tiesiog savo neprileidžia. Reikia nueiti ir pasižiūrėti. Reikia nueiti ir pamatyti. Ir va tas, jeigu ta teorija reikšmė vyrai sprendžia proto būdu, tai vis dėlto moterys jos atstovauja tą tikrąją teoriją reikšmę. Teorija tai reiškia pamatyti, tai nereiškia sukurti ar padaryti pačiam išvadas, bet įsitikinti. Ir jos ateina, bet ateina su tikėjimu. Nu, negali būti, kad Jėzus, čia ir būtų tokia pabaiga, negali būti. Jos ateina pamatyti, pamedituoti, pabūti ten, kur yra tas, kurio jos vis dėlto tiki, apžiūrėti, gal jų tepalas dar padės, gal reikia joms kažko prisidėti, kad čia būtų kažkas geriau. Tai va tas moteriškas budėjimas ir buvimas iki galo slėpinyje joms išeina tikrai į gerą. Jos tampa išrinktosiomis, kurios atneš žinia visam. pasauliui. Taigi, ta kartais atrodo moteriška išmintis, kurie ateina per kantrybę, kada tu neskubi nuspręs, kaip čia bus viršyje tą vyrų galę, kada jie tiesiog atrodo, jie yra išrinktieji, bet moterys net per daug nesidemonstruodamos išgyvena šitą džiaugsmą. Tai vat moterims gyvenimas, gimimas, mirtis nėra kažkokia tik pradžia ir pabaiga, bet yra kažkokių amžinų dalykų virsmas. Ir vyrai labiau vengia tokių temų kaip mirtis. Moterys, kaip taisyklė, labai mėgsta apie tai kalbėtis, bet vėl kaip pastebėjau, jos galiausiai padaro išvadas, kad mirtis gali būti nugalima. Kad mirtis nėra pabaiga, kad mirtis nėra taškas, kad mirtis tai yra kažkas tokio paslaptingo ir toje paslaptyje reikia kažkaip praregėt, priimtą paslaptį ir pamatyt. Tai va ta moteriška intuicija tampa tokia gale, kuri padeda pamatus tikėjimui. Nes tikėjimas be pasitikėjimo nėra tikėjimas, o pasitikėjimas reikalauja šito kantraus pripažinimo. Tiesiog aš tikiu viskuo, ką šitas žmogus sakė. Jis nekalbėjo apie galutinę mirtį. Įdomu, kad kaip visa tai bus toliau. Tai jos yra tos mokinės, kurios 100% pasitiki tuo, kuris yra mokytojas, jos Jėzų laiko mokytojų. Vyrai yra tie, kurie nori gauti žinias ir paskui turėti žinias. O moterys jos jų nesisavina. Jos džiaugiasi tomis žiniomis. Kitas dalykas, jos yra tos tikrosios sekėjos, ne pačios svarbiausios, bet kurios gyvena pasitikėjimu, kuris yra stipresnis už mirtį. Dėl to tikrieji ateistai daugiausiai buvo vyrai, nes jie tikėjo savo žinių gale, savo va tuo supratimu, o moterys niekada nesisavina kažkokio žinojimo, bet jo gyvena. Ir vat Jėzus sako, šita moteriška savybė yra labai svarbi tikėjime. Ne tiek bandyti įsisavinti tikėjimą per žinojimą, kiek juo gyvent, kiek tikėt tuo, kuo tu ir sakaisi, kad tiki. Taigi tikėjimas, viltis ir meilė yra tikrai neloginiai dalykai, bet reikalaujantys kantraus liūdėjimo. Kiek tu išbūsi viltyje, tiek viltis atsivers tavyje. Kiek tu išbūsi tikėjime, tiek tikėjimas darys savo darbus per tave. Kiek tu išbūsi meilėje, tiek pati meilė darys darbus per tave. Tai vat šitą tokį, sakykime, tokią prigimtį turi moterys. Už tai jos nebijojo prisiliesti prie kapo, jos netikėjo, kad ten yra pabaiga. Jos tikėjo tuo, kuris yra kape. Jos tikėjo tuo, kad jis negalėjo, jos jautė, kad Jėzus nekalbėjo apie dalykus, kurie vieną kartą pasibaigs, kad jis kalbėjo apie amžinus dalykus, už tai reikia ir toliau dalyvautame, kas čia vyksta. Tai vat jos iš tikro yra tos, kurios atsidavę tarnystėjai ir jos tarnauja taip, kaip jos supranta. Jos atsineša tai, kas joms yra brangu, kvapnius aliejus iš visokiausių žolelių, kurias jos pačios galbūt pasigamino, atneša tam žmogui kaip dovana. Ir tai, ką jos gali padaryti paprasčiausiais dalykais, todėl mes galim pastebėti ir gyvenime. Jis sprendžia ne kažkokios teorijos ten super garsios ar reikšmingos, bet daug ką gyvenime pakeičia vienas žodis. Vienas kažkoks ištartas laiku ir vietoj žodis, kuris nebūtinai labai turintis daug reikšmės, bet tas, kuris padeda tam žmogui reikiamo momentu. Tai va tas pirmas toks simbolis, kad Jėzus nori pasakyti, kad bažnyčioje įsiteks visi. kad reikia ne tik tai tos loginės, stiprios, vyriškos galios, kuri reikalinga, kad būtų uola, kad būtų tvirtas pamatas, bet taip pat reikia ir tos aktyvios jėgos, kuri pavirsta atsidavimu, atsidavimu ne bet kam. Tarnystė ir bažnyčioje pažiūrėkim, kas labiausiai atsidavusiai tarnauja. Vis dėlto moterys, jos gal negalėtų paaiškinti, kodėl taip yra, bet jos atsidavę tampa tomis tarnaitėmis, kurios labai daug kuo gauna iš pačios tarnystės. Tai vat Jėzus nori ir pasakyti, kad ieškokim ne tik to, ką logiškai būtų galima pasvert, naudinga, nenaudinga, tikra, netikra, bet pasirinkim pirmiausiai tikrą pradžią. Jeigu aš tikiu Dievu ir juo pasitikiu, viskas, taškas, aš nesitraukiu nuo šito kelio. Pasitikrinkim, galim tuo netikėti kaip Tomas, galim netikėti kaip Petras, galim netikėti kaip tie apaštalai, kurie nėjo ir galvoja viskas, pabaiga, galim netikėti. Bet jeigu širdy yra tas karštas troškimas, kad vis dėlto čia yra atsakymas ir aš nesitrauksiu, nors mano prote taip, nihilizmas, skepticizmas ar dar koks nors kitas izmas pasireiškia, kurios galiu apibrėžti, bet grinu tikėjimu, be jokios logikos, ištariu taip tam, kuris yra virš visko, pačiam Dievui. O Dievas tapo žmogumi, tai yra Jėzus Kristus. Ir tada tegul jis daro tuos stebuklus, tegul jis ateina, kaip Jėzus ir padarė į tą apaštalų būrį, sakydamas kiekvienam, Tomai, tau reikia dėti rankas, tu dėk, tau reikia kažko, tu daryk. Ir va čia yra dar viena pamoka, ir mes taip darykim. Demonstruokim pasauliui ne savo išprusimą, bet savo tikėjimą. Ir tada eikim prie kiekvieno, tau neaišku, tu klausk, aš tave priimu tokį, koks tu esi, nesu aš už tave didesnis. Tai va čia yra pirma pamoka. Todėl nenuvertinkim vieni kitų, bet būkim tais mažesniais, kurie nori pasakyti, aš noriu, kad tau būtų geriau, ne man būtų geriau. Už tai aš ateinu prie tavęs tokio, koks tu esi. Prie tavo netikėjimo, prie tavo skepticizmo, prie tavo kažkokio kitokio rutininio gyvenimo būdo, kad jį išgydyčiau. Taip Jėzus darė. Pabandykim suprast, o kaip aš galėčiau visą tai pakartoti savo gyvenime. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Taigi, ačiū už dėmesį. Su Dievu.